А помни, у неделю 23 студеня святый отец устроился на площадь святого Петра с верниками на Богородичной молитве «Анёл Панский». У своей промове да их папа сказал, что серьезное заангажование у корысть вернення до Христа является шляхом, який ведет костел у часе выбранным Богом до полного бачного одинства сярод християна.
In questi giorni, dal 18 al 25 gennaio, si sta svolgendo la settimana di preghiera.
У гэтыя дні ад 18 до 25 студзеня праходзіць тыдзень малітва за адзінства хрысціян. У гэтым годзе ён мае за тэму урывак з кнігі апостальскіх дзеяў, у якім коратка, у некалькі словах апісваецца жыццё ранніх хрысціянскіх супольнасцяў у Єрусалімі. Яны заставаліся вернымі вучэнню апосталаў і супольнасці, ламанню хлеба і малітвам. Гэта вельмі паказальна, што тэма была прапанаваная касцёламі і касцельнымі супольнасцямі Єрусаліма, якія аб'яднаныя ў экуменічным духу. Мы ведаем, як са шматлікімі выпрабаваннямі мусяць змагацца браты і сёстры Святой Зямлі і блізкага ўсходу. Іхняя паслуга стаецца такім чынам яшчэ больш каштоўная, пацверджана сведчаннем, якое ў некаторых выпадках вядзе нават да ахвяры жыцця. Таму, калі мы з радасцю прымаем ідэі да роздумаў, якія запрапанавалі супольнасці Єрусаліма, мы збіраемся навокал іх, і гэта становіцца для ўсіх вернікаў дадатковым фактарам еднасці. Нават і сёння, каб быць у свеце знакам і прыладай цеснага аб'яднання з Богам і еднасці паміж людзьмі, мы, хрысціяне, павінны будаваць нашае жыццё на гэтых чатырох слупах. Па-першае, на слуханні слова Божага, якое перадаецца ў жывой традыцыі касцёла, па-другое, на братэрскіх зносінах, па-трэцяе, на Эўхарыстыі і па-чацвёртае, на малітве. Толькі такім чынам, застаючыся цвёрда злучанымі з Христом, касцёл можа эфектыўна выконваць сваю місію, нягледзячы на абмежаванні і недахоп святароў, нягледзячы на падзелы, з якімі ўжо апосталу Павлу давялося сутыкнуцца ў супольнасці Карынту, аб чым сведчыць другое біблійнае чытанне гэтай нядзелі. «Малю вас, браты», піша святы Павел, «каб усе вы гаварылі адно і не было паміж вамі падзелаў, але каб вы злучаны былі ў адным розуме і ў адной думцы». Апостал сапраўды даведаўся, што ў хрысціянскай супольнасці Карынта ўзніклі канфлікты і падзелы, таму з вялікай цвёрдасцю дадае: «Чы ж раздзяліўся Христос?» Так гаворачы, ён сцвярджае, што кожны падзел у касцёле з'яўляецца зняваггай абраза Христа. І ў той жа час, што заўсёды толькі ў Езусе, адзінай галаве і пану, мы можам быць аб'яднанымі, дзякуючы нявычэрпнай сіле ягонай ласкі. Вось заклік, які заўсёды актуальны сённяшага Евангелля. Пакайцеся, бо наблізілася валадарства Божае. Сур'ёзнае заангажаванне навярнуцца да Хрыста з'яўляецца шляхам, які вядзе касцёл у часе выбраным Богам да поўнага бачнага адзінства хрысціян. Яго знакам ёсць экуменічныя сустрэчы, якія ў гэтыя дні праходзяць па ўсім свеце. Тут, у Рымі, апрача прысутнасці шматлікіх экуменічных дэлегацый, заўтра пачнецца пасяджэнне камісіі па справах тэалагічнага дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і старажытнымі ўсходнімі цэрквамі. І ў аўторак, 25 студзеня, мы завершым тыдзень малітва за адзінства хрысціян урачыстай вячэрняй у свята навернення апостала Павла. Нас заўсёды суправаджае на гэтым шляху Панна Марыя, маці касцёла. Пасля адгаварэння Багародзічнай малітвы «Анёл Панскі» святы Айцец прывітаў вернікаў і надзяліў на іх сваё апостальскае блаславенне.
Сіт номен доміні бенедіктум, адютурium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.